Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti dnevnik pisca iz Srbije Marka Vidojkovića.
Čelnici Srbije pozvali su predstavnike Srba iz BiH na sastanak u četvrtak. Ko zna, možda će ih zamoliti da odustanu od referenduma, no treba imati u vidu da su Nikolić i Vučić od onih vatrogasaca koji požar gase pomoću kante s benzinom.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najpre beležimo reakcije na odgovor predsjednika Europske komisije Jean-Claude Juncker Aleksandru Vučiću o zveckanju oružja na Balkanu. Zelene beretke traže oružje od oružanih snaga da bi izvele vojnu vežbu ratnih veterana, penzionisani general armije BiH Nedžad Ajnadžić.
Smatram da su velike besmislice da se na nivou lokalnih autoriteta ili udruženja naravno govori o ratu, o zveckanju oružju i ne mislim da to može biti produktivno.
Dok su se ranije intelektualci borili protiv Miloševićevog režima, danas bi stali na stranu Karadžića i Mladića, kaže za naš program pisac Filip David.
Mislim da nema kontrole kakva postoji od međunarodne zajednice da bi se ovdje pobili već. I mnogi su spremni, evo vidimo i ovih dana kakva je retorika. I ne samo to, nego su svoje narode upropastili.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je u proteklih 7 dana vodio književnik iz Srbije Marko Vidojković.
Subota, 27. avgust. Ustao sam u 7 ujutru da bih sparingovao sa stricem. Ne u boksu srećom, nego u tenisu. Super smo se oznojili. Potom sam na društvenim mrežama objavio kako je upravo izašlo novo izdanje romana Sve crvene kape su iste, a onda sam isti kao i svaki prethodni put kada bi promenio izdavača počeo da čitam. Do večera sam pročitao 189 stranica. Što se događaja tiče, dan je bio skoro pa nikakav, što je dobro po sve nas. Vučića ni od korova, što je okrepljujuće. Jedna stvar mi je ipak zapala za oko. Vest o tome kako je akademik Dejan Despić vratio nagradu grada Beograda sa sve novčanim iznosom, osramoćen time koliko love su dobili naši olimpijci u odnosu na ono što država u zagradi ne daje drugim posebnim građanima, piscima, glumcima, matematičarima ili violončelistima. Despić mora da shvati da su sportisti najveće zvezde koje jedna zemlja na ovoj primitivnoj planeti može da ima, te da ih ne treba na vreme potkupiti, te da ih treba na vreme potkupiti masnim nagradama i divovskim penzijama, da im kada se ovenčaju nekom medaljom slučajno ne padne na um da laju kako ih je država do tog trenutka držala u kanalu. Na prednjačkom režimu je jedan od zaštitnih znakova bezumno bahaćenje parama građana, a u Despićevom slučaju me buni zašto je uopšte primio nagradu od bandita koji trenutno vladaju srpskom prestonicom. Nedelja, 28. avgust. Na današnji dan 1991. umrla mi je baba, majka mog, umeđu vremenu također upokojenog oca. Otišao sam na novo bežanijsko groblje gde leže zajedno ona i moj deda, major JNA u penziji, koji je umro u novembru 90. Ništa, avioni dalje uleću sa obližnjeg Surčina, Vranje i dalje skakuću po nagrobnim spomenicima, a njih dvoje idu sve dublje, vidi se to po ulegnutim kamenčićima pred njihovom nagrobnom pločom. Umrla u avgustu 91. Ni opsadu Vukovara nije doživela, ni opsadu Sarajeva, ni bombardovanje Beograda. Umalo da napišem, blago njoj. Posle subotnjeg zatišja u balkanskoj pržionici duša, danas je sve došlo na svoje mesto. Očigledni raspad sistema u metastazi. Videli smo ples iz pakla koji su u mušutištu na Kosovu odigrali Srbi povratnici, albanski demonstranti i kosovska policija. Videli smo svu tugu srpskog kulturnog nasljeđa kada su se ispod šatre na Kočićevom zboru znojavi i uspaljeni našli Dodik i Vulin i ribe u tangama. Videli smo i zajedničku protivterorističku vežbu policijskih vele sila Srbije i Republike Srpske po šifrom Rovac za mentole, na koji su se odmah upecali političari iz Federacije BiH. Videli smo i kako je tužilaštvo BiH odustalo od krivičnog gonjenja lika koje flašicom vode pokušao da upokoji Vučić Aleksandra. Videli smo da je neko konačno izribao Vučića, Aleksandra i Tomu grobara, no to je nažalost bio Zoran Milanović, balkanski velemajstor političkih spoticanja i pucanja sebi u političku nogu. Sve smo videli, a bojim se da još ništa nismo videli. Stigao sam do 273. strane Crvenkapa. Ponedeljak, 29. avgust. Dragi dnevniče, zaglavio sam sa novim romanom, a tako mi je malo ostalo. Mislio sam da ću danas nastaviti da ga pišem, ali ne, nastavio sam da čitam Crvenkape i do večera sam ih pročitao. Neobično teško mi pada pisanje ovog mog devetog romana po redu. Nazovi društvo u kome sam svakodnevno suočen s najbanalnijim primitivnim životnim izazovima iz 13. veka ubija mi ponekad i volju za životom, a kamoli za pisanje. Ali završit ću ga i bit će bomba. A eto i njega. Iz nekog razloga ponedeljak je njegov dan. Tada nas najčešće čašćava demonskim konferencijama za novinare koje se direktno prenose na 107 kanala, a na kojima on glumata, patetiše, vrišti, preti, jednom rečju iživljava se nad svima nama. Ovog jutra priveo je više od 60 stranih ambasadora na razgovor, te odmah potom priveo i medije i mlatio praznu slamu isprepodobljeno nam sipajući u glavu svoje licemerne rečenice o našoj pomirljivoj politici, dok istovremeno njegove morbidne ispostave Dačić, Stefanović, Vulin, Informer, Srpski telegraf revnosno potpiruju požar mržnje prema našim komšijama, naročito onima kojih su upravo oni 90-ih ratovali. Utorak, 30. avgust, dan za odmor. Nekome su to subota i nedelja, a meni su to uglavnom ponedeljak i utorak. Otišao sam kod vlade u Balkansku na šišanje, opet na Čiroki. Pre 25 godina, kada sam prvi put nosio ovu frizuru, jasno se znalo šta ona predstavlja. Psovku upućenu sistemu koju nosiš na glavi. Danas ona ljude podsjeća na fudbalere. Mislim, svaka čast fudbalerima, ali ipak. Dan je bio prožet vestima o seriji samoubistava širom Srbije, a nekima od njih su prethodila i ubistva. Predsjednik Nikolić je prekinuo harmoniju ovog samoubistvenog utorka tako što je na hitan noćni sastanak pozvao Vučića, Dačića, Stefanovića, to jest sav politički antivrh, gde su se preznojavali nad gorućim problemom našeg kretenskog regiona, referendumom o prazniku. Ako nam Dan Republike Srpske ne dođe glave, doći će nam nešto drugo. Albanci opušteno slave dan zastave u sred Preševa, pa zašto onda ne bi građani Republike Srpske imali svoj dan? Zato što je Ustavni sud države, koju bivši premijer susedne države, članice EU, ne doživljava kao državu, nego kao šit, odlučio da je to neustavno. Čelnici Srbije pozvali su predstavnike Srba iz BiH na sastanak u četvrtak. Ko zna, možda će ih zamoliti da odustanu od referenduma, no treba imati u vidu da su Nikolić i Vučić od onih vatrogasaca koji požar gase pomoću kante s benzinom. Sreda, 31. avgust. Spremam novu epizodu 390 stepeni. To radim tako što prelistavam tabloide koje sam prethodnih dana kupovao. Najslađe kod ove emisije, osim toga što sam od nje živeo poslednjih godinu dana, jeste to što sam pred kamerom doveo ljude čiji glas gotovo nigde u Srbiji ne može da se čuje. Od Teofila Pančića i Vladimira Arsenijevića preko Olje Bećković i Marine Fratucan, pa do Ajsne Grutina i preživelih članova Prti BG, ispratili smo u digitalnu večnost sve kretenske događaje kojima je obilovao region, a za njim i cela planeta. Opet on! Glasi naslov romana Timura Vermesa u kome se Hitler iznenada pojavljuje u savremenoj Nemačkoj. Opet on je naslov ove srede, dragi dnevniče, samo što se on odnosi na Aleksandra Vučića, koji je dodatno uzdrmao već skoro sasvim trulo stablo zvano Srbija, time što je sazvao tajni sastanak sa svojim najbližim saradnicima povodom bezbednosne situacije u regionu, koja se iz minuta u minut pogoršava insistiranjem rukovodstva Republike Srpske da putem referenduma dođe do proslave Dana Republike Srpske. Sastanak je bio toliko tajnovit da se za njega saznalo još dok je trajao. A pošto su učesnici bili likovi od najvišeg Vučićevog poverenja, da se naslutiti kako je upravo on medijima odao tu najtajniju od svih današnjih tajni. Možda se čini kako odbrojavamo dane do novog Balkanskog rata, ali u stvari odbrojavamo dane do nove konferencije za štampu Aleksandra Vučića. Četvrtak, 1. septembar. Tresla se gora, rodio se Vučić, pa za njimi Dodik. To je rezime famoznog sastanka rukovodstava Srbije i Srba iz BiH. U najboljem maniru Slobodana Miloševića, Nikolić i Vučić su oprali ruke od referenduma u Srpskoj tako što ga nisu ni podržali, ali ga nisu ni osudili, uz imbecilnu izjavu kako će rukovodstvo Srbije zauvek stajati iza srpskog naroda u BiH i rukovodstvo Republike Srpske. Od svega ostaje samo bljutav ukus u ustima koji ostaje posle svake nedelje na ovom prokletom mestu, ako je zasladilo možda samo pismo Jean-Claude Junckera, dugo očekivani odgovor na Vučićevo kukanje povodom naših uzavrelih odnosa s Hrvatskom. U tom pismu piše, pa manje više ništa, jer ono mora da se čita između redova, a između redova piše da EU ne želi da grdi jednu od svojih bednih članica zbog kretenske svađe sa liderom u regionu, zagrada s Srbijom, jer smo za EU i Hrvatska i mi težak šit, s tim što smo mi očigledno ipak malo veći šit. Snimio sam 41. epizodu 390 stepeni u kojem je gost bio Kokan Mladenović. Bilo je mukotrpno kopati po srpskom medijskom dnu, ali bez toga ne bi bilo zanimljivo. Ostala mi još samo jedna epizoda do isteka mog ugovora sa Banjalučkom ATV, a šta će se posle toga desiti, nije mi poznato. E, pa danas je 1. septembar, deca su pošla u školu u državi koja je pala na svim mogućim popravnim ispitima. Petak, 2. septembar. Danas putujem u Novi Sad, gostujem na manifestaciji Book Talk 2016, u okviru koje će biti održan panel o pravima i prevodima kada je reč o regionalnoj književnosti. Kako pisci na međusobno razumljivim jezicima objavljuju svoje knjige u državama u kojima se ti jezici govore, ali nisu njihove države. Gde su knjige skuplje, gde su autorski honorari viši, gde ima sve prevaranata, koliko su pisci žrtve ovakvog stanja u kome se jedan deo regiona koprca i klati na ilici Evropske unije, a drugi deo regiona se koprca viseći na grani ispod te ivice. Pa, kad su u ovako bednom položaju, onda pisci pišu bolje knjige, to je pravilo, ili ne pišu uopšte. Jedno je sigurno, srpski pisci od države ne treba da očekuju ništa.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Marko Vidojković, pisac iz Srbije. Od 3. do 9. septembra dnevnik će pisati Ferida Duraković, književnica iz Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U Beogradu veliko nezadovoljstvo odgovorom predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera na pismo Aleksandra Vučića od pre mjesec dana, u kome je premijer Srbije izneo zabrinutost za situaciju u regionu i rekao da Hrvatska sprovodi ogoljenu antisrpsku politiku i rehabilituje ustaštvo. Više je pojedinosti Branka Mihajlović.
Najumerenija reakcija je stigla od premijera Aleksandra Vučića.
Ne podnosim kada se sve poistovećuje, kada se prave lažne simetrije i ravnoteže. To je jedna od stvari koju mislim da časni ljudi inače teško podnose. I to je bio jedan od razloga jer znao sam da je to najlakši odgovor za svakoga. Zašto sam rekao da više uopšte nećemo da odgovaramo ni Hrvatskoj ni mnogim drugim i da ćemo da ćutimo.
Zato su njegovi ministri bili daleko oštri. Evropska unija nastavlja da drži glavu u pesku. Promašila je temu, prokomentarisao je šef diplomatije Ivica Dačić. Za ministra policije Nebojšu Stefanovića,
što se mene lično tiče, bolje da ništa nisu odgovarali, da ništa nisu pisali.
Oglasio se i Aleksandar Vulin, ministar čiji je sektor radi zapošljavanje.
Komisija se opredelila da kaže da su svi isti i da zapravo problema i nema.
Predsjednik Evropskog pokreta za Srbiju Mihajlo Crnobrnja kaže za Radio Slobodna Evropa da Brisel ima mehanizme, ali da se odlučio na blagu reakciju, upozorenje obe strane i Hrvatske i Srbije.
A zašto je ovog puta Evropska unija tako blago postupila prema Hrvatskoj, teško mi je reći, jer se sjećam situacije kada su Austrijanci pre nekoliko godina kao članovi Evropske unije skrenuli vrlo desno, fašisoidno desno, i Evropska unija je njima od tada uvela interne sankcije. Dakle, oni imaju instrumentari za žešće kažnjavanje, ali mi nije jasno zašto ovog puta to nisu primenili.
U Junckerovom odgovoru, između ostalo, kako je citirano u domaćim medijima, piše:
Zakonodavstvo Evropske unije smatra krivičnim delima zločine iz mržnje na nacionalnoj osnovi i ili javno podsticanje na nasilje ili mržnju, uključujući javno odobravanje, negiranje ili grubo trivializovanje zločina genocida, zločina protiv čovečnosti ili ratnih zločina. Prema zakonodavstvu Evropske unije, države članice dužne su da osiguraju da ti zločini budu kažnjivi, dok se od zemalja koje teže članstvu očekuje da se ponašaju u skladu sa tim zakonom.
Da li pismo sugeriše da svaka od ovih zemalja ima razloga da počisti u svom dvorištu? Pitali smo Mihajla Crnobrnju.
Evropskoj uniji pre svega treba da bude interes da njena kuća bude čista. Mi jesmo u fazi kad nam je metla u ruci i Evropska unija nam diktira gde tu metlu da usmerimo. Ali ovi su kao članovi Evropske unije i prema tome tu bi trebalo da bude Evropska unija mnogo zainteresovanija da njena članica ne remeti imidž Evropskoj uniji nego potencijalni kandidat.
Centar za euroatlantske studije iz Beograda tumači da je Evropska komisija konačno podsetila Srbiju na obaveze procesuiranja ratnih zločina i institucionalnog suočavanja sa ratno-zločinačkim nasljeđem. Jelena Milić.
Nije ni čudo da je Vučić ovako reagovao na ovo pismo, jer su se zaigrali, ako tako mogu da kažem.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam pak kaže da je odgovor Junkera maksimum koji se mogao očekivati od Brisela.
Srpska strana je očekivala eksplicitnu osudu hrvatskih vlasti, naravno da se to nije desilo, jer je Junker u svom pismu gledao da upozori obe strane da se moraju stišati strasti i da moraju se stvari vraćati u normalu. Znajući Brisel, to je maksimum koji se mogu očekivati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Istovremeno zvanični Zagreb izražava zadovoljstvo zbog poruka predsjednika Europske komisije Junckera na Vučićevo pismo i ne prepoznaje da su upućene i na račun hrvatskih vlasti. Analitičari ne očekuju da će Junckerove poruke pridoneti smirivanju tenzije na relaciji Zagreb-Beograd. Beleži Eni Zebić.
Hrvatski tehnički ministar vanjskih poslova Miro Kovač izrazio je zadovoljstvo porukama koje je u odgovoru na nedavno pismo srpskog premijera Vučića uputio predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker i ignorirao činjenicu da poruke nisu bile upućene samo Srbiji već i Hrvatskoj. Ovo Junckerovo pismo jasno potvrđuje da smo bili u pravu kada smo rekli da nema ništa od srpskog tužakanja, već da se trebaju uhvatiti posla, kazao je Kovač u Pozdamu.
Znači, ako se želi prema Europskoj uniji napredovati, što mi kao zemlja članica Europske unije i kao susjed Srbije i želimo, očekujemo od Srbije, znači treba svoje obveze izvršavati, na taj način će Srbija moći napredovati prema Europskoj uniji, a sigurno ne pismima i nekakvim diplomatskim akcijama koje su zaista osuđene na neuspjeh, na propast, uhvatiti se posla, raditi to ono što je, čini mi se, i poručeno u pismu gospodinu Vučiću.
Hrvatski analitičari ne očekuju da će pismo utjecati na smirivanje tenzija između dvije zemlje. Za naš radio govori bivši jugoslavenski hrvatski ambasador Ivica Maštruko.
Pismo je ono što Europska komisija obično i radi kad su u regiji nekakve tenzije, šalje zahtjeve za smirivanje situacije, za nastavljanjem razgovora i ostvarenjem suradnje. To je, rekao bih, normalno reagiranje Europske unije, koje ne vjerujem da će imati bilo kakvog efekta na politiku Srbije kao i na Hrvatsku, na kojoj se također tako jedno upozorenje odnosi.
Analitičarka iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose Senada Šelo-Šabić kaže kako je zanimljivo da srpski premijer Vučić zamjera Junckeru da izjednačuje odgovornost Hrvatske i Srbije u aktualnim tenzijama.
Zapravo Srbija godinama radi istu stvar, pokušavajući izjednačiti odgovornost za rat i stavljajući neki način sve strane u sukobu na istu razinu. Prema tome, ovo mi se čini kao jedan nesretan, barem iz Vučićeve perspektive, bumerang politike koju svi reproduciramo i ne uspijevamo razgraničiti sa prošlošću, ne uspijevamo razgraničiti sa onim što smo i mi sami loše radili i okrenuti novu stranicu.
I ona je skeptična oko mogućeg pozitivnog učinka Junckerovih savjeta za obnovom konstruktivnog dijaloga. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zveckanju oružjem na Balkanu, predsjednik udruženja Zelene beretke Muhamed Švrakić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je uputio zahtjev oruženim snagama BiH da za potrebe najveće posleratne vojne vežbe koju planiraju ustupi opremu i na oružanju, uključujući bojevu municiju. Stanje tim gore jer se radi o udruženju građana mahom veterana koji pozivaju na vojne poligone. I dok jedni tumače ovo kao odgovor na vežbu koju su na granici sa BiH izvele policijske snage Srbije i Republike Srpske, drugi pak smatraju da se radi o porastu nacionalizma i zastrašujuće retorike koja asocira na 90. Pripremila Dženana Halimović.
Huškačka retorika u kojoj se sve češće pominje rat, zvecka se oružjem i demonstrira sila, počela je da asocira na već viđeni scenario. Referendum o danu Republike Srpske raspirio je strahovanja, strasti, ali i teritorijalne ambicije, koje bude neprijatne asocijacije. Tako je nedavno ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić stao u odbranu interesa Republike Srpske, rekavši da će se referendum održati, sve i kad bi bili primorani poslati i vojsku Srbije da osigura njegovo provođenje. Naveo je i kako je taj referendum, citiramo, konačan korak ka odcjepljenju Republike Srpske, završen citat, a onda je na granici s Bosnom i Hercegovinom održana vježba policijskih jedinica Srbije i Republike Srpske, a bez učešća državnih organa Bosne i Hercegovine, što je izazvalo još veće tenzije. Demonstracija nacionalizma s jedne rodiće istu s druge strane, upozorava Goran Kovačević, profesor na Sarajevskom fakultetu za kriminalistiku.
Političari koji trenutno su na političkoj sceni i tekako rade na izazivanju sukoba i vježba sa policijom druge države, gdje se postavlja znak jednakosti između srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i srpskog naroda u Srbiji, je problematična s aspekta nacionalističkih tenzija koje se dižu pred svake izbore u ovoj državi. Potez bilo koje nacionalističke opcije ovog tipa, koja je ratno huškačka, jača nacionalizam sve tri naroda.
Ni 24 sata kasnije stigao je odgovor u vidu najave vojne vježbe Sloboda za sve, a koju planira organizirati udruženje Zelene beretke. Predsjednik udruženja Muhamed Švrakić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa kako će uputiti zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine da za potrebe vojne vježbe koju planiraju ustupi opremu i naoružanje, uključujući i bojevu municiju. Riječ je o skupu veterana na kojem bi se prisjetili trenutaka iz vremena rata te se upoznali s onim čime raspolažu oružane snage Bosne i Hercegovine. Na najave referenduma i odcjepljenja ne reaguju samo sarajevski veterani. Fahrudin Hasanović, predsjednik invalida Tuzlanskog kantona, nedvosmisleno kaže:
sigurno nećemo dozvoliti nikome da to radi, pa po cijenu da ponovo tražimo gdje ćemo naći puške i kako ćemo se naoružati i kako ćemo odbraniti taj dio Bosne i Hercegovine.
Ratni veteran i penzionisani general armije Bosne i Hercegovine Nedžad Ajnadžić za njega kaže huškačka retorika ne vodi ničemu.
Smatram da su velike besmislice, da se na nivou lokalnih autoriteta ili udruženja naravno govori o ratu, o zveckanju oružju i ne mislim da to može biti produktivno.
Međutim, na ratne pokliče i vojne vježbe niko od zvaničnih institucija u Bosni i Hercegovini ne reaguje. Što više, i zvaničnici tih institucija nedvosmisleno poručuju kako su spremni na obračun. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović.
U BiH ne može doći do mirnog razlaza, neka se niko s time ne zamajava. Dakle, ne može doći ni do kakvog razlaza u BiH, ali može doći do konflikata i do sukoba.
Parčanje Bosne i Hercegovine uveliko je javna tema. Kako god Srbija imala pretenzije, nedavno je bivši premijer Hrvatske i predsjednik SDP-a Zoran Milanović pokazao šta će biti njihov potez ako se Republika Srpska odluči na odcjepljenje.
Hoćemo staviti Hrvate u Bosni i Hercegovini i državu sa Bošnjacima, pa neće.
Hrvati iz ugla člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića mogu biti ravnopravni uz, citiramo, kombinaciju konsocijacijskih i federalističkih načela ustroja koji jedini mogu osigurati održivost Bosne i Hercegovine, završen citat. U prevodu traži se entitet s hrvatskom većinom. Herceg Bosna, ratna tvorevina bosanskih Hrvata čiji su lideri osuđeni u Hagu zbog ratnih zločina na kazne od ukupno 111 godina sa predsjednika glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora Božu Ljubića je živa i nikad aktuelnija, te poziva na njeno vraćanje. Da stvari polako izmiču dalje od političkih prepucavanja upozorio je i predsjednik opozicionog SDS-a Mladen Bosić, uporedivši aktualni politički trenutak sa onim koji je bio 90-ih. Apelovao je i na političke aktere da svojim politikama i željama da vladaju i po cijenu konflikta ne oduzimaju budućnost i sljedećim generacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj intervju sa Filipom Davidom, istaknutim književnikom, čiji je roman Kuća sećanja iz Zaborova nagrađena prošle godine književnom nagradom Meša Selimović. Trenutno je u Tuzli i komentarisao je odnose između zemalja regije, izražavajući zabrinutost zbog sve jače nacionalističke retorike, te žaljenje zbog, kako kaže, činjenice da je intelektualna svest potpuno utihnula. Dok su se ranije, kako kaže David, intelektualci borili protiv Miloševićevog režima, danas bi uverenje stali na stranu Karadžića i Mladića. Od svega toga je, kako kaže David, poraznija činjenica što takvom stanju nema alternative, razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine David, u Tuzli se susrećete s piscima iz zemalja regije u okviru međunarodnih književnih susreta Cum Grano Salis. Koliko su ovakvi susreti danas česti, odnosno rijetki?
Prvo srećemo se sa jako dobrim piscima i mlađe i srednje, pa i starije generacije pisaca koji nisu kompromitovani. Što je jako važno kad govorimo o ovom našem području, jer ogroman broj intelektualaca, nezavisnih i ovakvih i onakvih, se kompromitovao. I svaki dan vidimo da se poneko još pridružuje ovim političkim elitama koje prave haos na ovim našim prostorima, prave konfuziju. Jedino što mogu da poželim da se skupovi u Tuzli nastave, jer ako se i ovo zaustavi, onda se bojim da će mnogi od ovih ljudi koji ovdje dolaze da se nađu u nekoj vrsti šoštoka, kao u jednoj situaciji kada je teško ostvariti komunikaciju sa istomišljenicima.
Po vama, kakvi su onda odnosi među zemljama koje su nekada bile pod zajedničkim okriljem?
Mislim da nema kontrole kakva postoji od međunarodne zajednice da bi se ovdje pobili već. I mnogi su spremni, evo vidimo i ovih dana kakva je retorika, i ne samo to, nego su svoje narode upropastili i ti narodi su postali mrzivački. Ja dobro govorim svoje perspektive tamo gdje živim, iz Beograda, tamo su se zapravo vratili svi oni za koje smo verovali su 90. godina poraženi. Evo sada oni kroje politiku, pretvaraju se većina od njih da žele da uđu u Evropsku uniju, a kad pogledate medije koje kontrolišu, vidite da apsolutno toga nema ništa, su okrenuti prema drugoj velikoj sili, prema Rusiji.
Koliko kultura tu može biti moćno oružje da se stvari, zapravo politika, počnu mijenjati?
Kultura može nešto napraviti, ali kultura može ili ne kultura, da kažemo, koja se provlači pod nazivom kulture, može mnogo toga pokvariti. Mi imamo sad situaciju, po meni, užasnu, recimo u Srbiji, u Beogradu imate 15 televizije, od kojih 12 ili 13 se zasnivaju na takozvanim reality programima koji su dno dna. Aj tako da kažem. I koji na neki način opet imitiraju politiku. Kad pogledate kakva je stanje u Skupštini, pa onda ponekad je teško razdvojiti šta je zabavnije, šta je smešnije i šta je tragičnije, ono što se događa u Skupštini i ono što se događa u tim realitima.
Gdje su intelektualci onda? Je li intelektualna svijest utihnula? Što mislite, je li to posljedica straha kod ljudi?
Pa slušajte, posljedica svega, a pre svega mislim da je posljedica velikog razočarenja koje su kod nas u Srbiji prvenstveno donele post-oktobarske promjene. Posle 5. oktobra se mislilo, evo, krenuli smo u svijet, u Evropi, čak smo bili prihvaćeni sa mnogo strana. Srbija odjedanput poslala primjer zemlje koja stanju da izvrši promjenu političku. Onda malo kako je vrijeme teklo, se ispostavlja i danas je to jasno da je to bio poraz. Da je to bio poraz, a ta opozicija bila kao rogovi u vreći, rasturili se na razne strane i danas je glavni cilj manje više svih opozicionara kako da uđu Vučića u vladu. A Vučić je svoju vladu sastavio najbližih saradnika Miloševića. I to vam je takva situacija. Preostalo je zapravo da pojedinci govore.
A čini se da pojedinci sve više govore nacionalističkom retorikom. Kolika je snaga te retorike po vama danas jaka, je li jača nego ranijih godina?
Ona je sve jača i jača. Ovih dana, to ste i vi prisutni, šta se događa oko ovog referenduma. Na rečima, Srbija se u izvesnom smislu distancira kroz te političare koji govore tome, a s druge strane uzmete štampu koju oni kontrolišu 100%. Ta štampa je 110% na strani Dodika i govore, nemoj da odustaneš, to je tvoja šansa da opstaneš, da napraviš Republike Srpske ono što ona treba bude, a političari govore nešto drugo. To je to licemerje o kojem govorim i koje je prisutno ne samo u slučaju referenduma i svega ostalog, nego praktično u svakodnevnom životu.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Referendum u Republici Srpskoj je opasan korak razbijanju BiH, kaže za naš program američki analitičar Bruce Hitchner. Bez podrške Srpske liste i ostalih manjinskih stranaka na Kosovu teško rešavati ključna pitanja. Ko podržava Vuka Jeremića za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija? I dalje nerešen problem otpremnina radnika kombinata aluminijuma u Podgorici. Iz kojih razloga Rusi počinju da prodaju svoje nekretnine u Crnoj Gori? O predsjedničkoj trci u SAD uz Radio Slobodna Evropa govori Margaret Whitehead iz Hasson instituta u Vašingtonu. Najpre politička scena Kosova. Srpski predstavnika u Skupštini Kosova ne treba očekivati podršku o statusnim pitanjima, poručuju iz Beograda, dok na Kosovu dan, ako neuspeha ratifikacije sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom, priznaju da je sa srpskom listom potrebno više razgovarati kako bi se postigla saglasnost o važnim pitanjima. Bez podrške poslanika iz redova manjinskih zajednica teško je doći do usvajanja bilo kakvih odluka koje su važne za Kosovo, dodaju u Prištini. Više pojedinosti Amra Zajneli.
Uslovljavanje srpske liste jedan je od razloga koji je uticao na odluku premijera Kosova Isu Mustafa da sa dnevnog reda sednice Skupštine povuče dugo očekivani nacrt zakona o sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom. Kako je Mustafa rekao poslanicima, ova parlamentarna grupa koja broji 11 poslanika uslovila je glasanje sa koncesijama koje nije otkrio. Ne želimo da pristanemo na ikakve koncesije na zakon koji određuje suverenitet i teritorijalni integritet Kosova, kazao je Mustafa. Srpska lista koja je deo vladajuće koalicije odlučila je da ne prisustvuje jučerašnjoj sednici navodeći kao razlog bezbednost i neodgovornost koalicijnih partnera, odnosno premijera, da o tom pitanju razgovara sa predstavnicima ove liste. Marko Đurić, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo, rekao je za javni servis Srbije da je na odluku uticalo i neispunjavanje odredbi koalicijnog sporazuma, ali i činjenica da ne treba očekivati da Srbi učestvuju u donošenju odluka o statusnim pitanjima. Izglasavanje demarkacije odmah je dovedeno u pitanje bez glasova Srpske, s obzirom da je za ratifikaciju međunarodnog sporazuma potrebna dvotrećinska većina, odnosno 80 od 120 glasova poslanika. S druge strane, predsjednik Srpske liste Slavko Sivmić u četvrtak je izjavio da ova lista nije uslovljavala vladu Kosova, te da se radi o spekulacijama i tendenciji da se odgovornost za neusvajanje demarkacije prenese na predstavnike Srpske zajednice. Sličan stav je imala i sama opozicija, koja je jučerašnji dan doživjela kao pobedu. Njihovi predstavnici su rekli da je razlog povlačenja sporazuma taj što dve vladajuće albanske partije, Demokratska partija i Demokratski savez, nisu imale dovoljno glasova ni unutar svojih poslaničkih grupa, nezavisno od Srpske liste. Da se sa Srpskom treba razgovarati, dan kasnije priznaje i Bajram Djecej, zamenik ministra za administraciju lokalne samouprave iz redova Demokratskog saveza. Srpska zajednica, pored toga što se suočava sa drugačijim problemima na Kosovu u poređenju sa ostalim manjinskim zajednicama, ima i drugačiji pristup prema svim glavnim problemima Kosova, dodaje Djecej. Ako nismo mogli sada da prevaziđemo te probleme, razgovarat ćemo sa njima i pokušat ćemo da je rešimo sljedeće nedelje, za dve ili za mjesec dana, kaže Gjecaj. Na pitanje je da li je istina da po tom pitanju sa Srpskom do sada nije bilo reči, on odgovara. Ne želim da komentarišem njihove izjave jer su i oni građani Kosova, ali kažem vam sa punom odgovornošću da sam ja ovim pitanjima razgovarao sa predstavnicima Srpske liste unutar institucija, kaže Gjecaj. Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose ne smatra da je dobar politički potez da Srpska lista praktično staje na stranu pokreta samoopredeljenje i to tumači kao pritisak Beograda na vlasti u Prištini da ubrza formiranje zajednice srpskih opština. Neizglasavanje zakona o demarkaciji produžava unutrašnju nestabilnost na Kosovu i produžava neizvesnost u vezi sa opstajanjem vlade na Kosovu, čiji je član i Srpska lista. Srbi, podseća Đurđević, kao deo vladajuće koalicije već su učestvovali u donošenju odluka o takozvanim statusnim pitanjima.
Statusno pitanje je pitanje izbora vlade i izbora, primjer, predsjednika. To sigurno da je ta podrška Beograda bila kada su srpski predstavnici učestvovali u radu Skupštine, kada je patično inaugurisan novi predsednik Kosova.
A kosovski analitičar Naim Rašiti kaže da je u redu da se uslovi postavljaju, ali je problem taj da srpska lista ne odlučuje sama, već odluke donosi na osnovu naredba zvaničnog Beograda. Zatebi da se Kosovu dopusti Telekom Srbije na celoj teritoriji, to nisu interesi srpski i srpskih građana, već su to uslovi jedne susedne države, kaže Rašiti. Ipak dodaje on da ta kontrola neće trajati dugo jer su i sami Srbi iritirani od kontrole premijera Srbije Aleksandra Vučića. Bilo kako bilo, ovo nije prvi put da se glasanje za važna pitanja odlaže zbog glasova srpskih predstavnika. Razlog što Kosovo još uvek nema vojsku je taj što je za neophodne ustavne promjene po tom pitanju, pored dvotrećinske većine, potrebna i dvotrećinska većina poslanika manjinskih zajednica. Nedostatak podrške srpskih poslanika je 2014. godine doveli do raspuštenja Skupštine Kosova i vanrednih izbora. A prilikom stupanja u vladajuću koaliciju, Srpska je također, što je bilo i za očekivati, postavila svoje uslove. Srpska lista je doduše februar ove godine omogućila izbor Hašima Tačija za predsjednika ne glasovima, već samim svojim prisustvom u Skupštini. I tada se spekuliralo da je bilo uslovljavanja. Bajram Djece iz vlade Kosova priznaje da je kosovski ustav takav da se za važna pitanja mora obezbediti dovoljan broj glasova poslanika iz manjinskih zajednica, te da Kosovo to mora da ispoštuje. Postoji razlog zašto je ustavom predviđeno da se neka pitanja trebaju odlučiti dvostrukom dvotrećinom, jer se ta pitanja tiču interesa zajednica. Zbog toga mi moramo neprestano, kad god imamo probleme, da vodimo razgovore sa manjinskim zajednicama, jer oni imaju tu mogućnost kojim je dala Republika Kosova. Da su za važna pitanja potrebni njihovi glasovi, dodaje Jecaj. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zineli i Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Stanju u Bosni i Hercegovini, a ako Republika Srpska uspe da održi referendum, može učiniti i naredne korake. Dakle, ovo je prvi, ali opasan korak, kaže za Radio Slobodna Evropa Bruce Hitchner, profesor Američkog univerziteta Taft i direktor projekta Dejtonski sporazum. On najpre komentariše stav Beograda da ne podrži referendum, ali ni da ne utiče na vlasti Banja Luci da ga otkažu.
Stav Beograda proizilazi iz njegove politike, tačnije da ne podrži referendum, ali se zalaže za očuvanje integriteta Republike Srpske. Međutim, pozicija ovog bosansko-hercegovačkog entiteta nikada nije ni dovođena u pitanje. Treba imati u vidu i da se ove godine održavaju izbori, tako da su se mogle očekivati tenzije, uključujući pokretanje pitanja referenduma. Međutim, to je loš put, odnosno način da se vodi politika. Zašto zaobići izabrane predstavnike u parlamentu, te odluku o nevažnom političkom pitanju, kao što je praznik, donositi na referendumu koji mnogo košta? Referendum je i znak političke slabosti. Smatram da je njegov cilj da se skrene pažnja javnosti sa predstojećih izbora, na kojima bi građani trebalo da daju povjerenje ozbiljnim i odgovornim političarima, koji su postigli rezultate u reformama. Međutim, opšte je poznato da se u referendumskoj atmosferi suštinska pitanja ostavljaju po strani, a fokusira se na manje važna i na lažna pitanja. Ovaj referendum treba posmatrati kao dio širih nastojanja da se Bosna i Hercegovina transformiše u državu sa tri entiteta, najvjerovatnije nakon izbora 2018. godine. Međutim, to bi bilo drastično kršenje Dejtonskog sporazuma, dovodeći u pitanje postojeću strukturu države sa dva entiteta. Naravno, neophodne su reforme dejtonske strukture Bosne i Hercegovine. Na pokušaj da se nefunkcionalna zemlja sa 4 miliona stanovnika transformiše u de facto tri etničke države pod okriljem jedne, destabilizovalo bi ne samo Bosnu i Hercegovinu, već i Balkan, čak i Evropsku uniju, koja je opterećena sa mnogo etničkih problema.
To jeste referendum o ne toliko bitnom pitanju, ali je važan kao test kako će reagovati međunarodna zajednica, čime se otvara put za izjašnjavanje jednog dana i o statusu Republike Srpske.
To je tačno i zato me brinu zalaganja za transformaciju Bosne i Hercegovine u veoma labavu uniju sa tri entiteta koji bi u osnovi funkcionisali kao države. Iz tih razloga ovaj referendum ne nudi nikakvo rješenje, stoga je krajnje vrijeme da političari prestanu da se fokusiraju na tragičnu prošlost.
Lodjeg Nauzethiv Dodik je najavio održavanje referenduma bez obzira na stav Saveta za sprovođenje mira. Da li će međunarodna zajednica odlučnije reagovati osim verbalnih osuda?
Sve opcije su u igri, međutim treba imati u vidu da kako se bude približavao dan održavanja referenduma, jačat će pritisak na vlasti Republike Srpske da odustanu od njega.
Sam Western Countries stiče se utisak da se pojedine zapadne zemlje ne protive previše referendumu u Republici Srpskoj. Da li je razlog njihova zaokupljenost drugim krizama?
Jedno od objašnjenja je što ne smatraju da je ovaj referendum rizičan po stabilnost Bosne i Hercegovine, kao što su to bili neki događaji u prošlosti. Sa druge strane, mnogi uviđaju da ako Republika Srpska može da održi ovaj referendum, može učiniti i naredne korake. Dakle, ovo je prvi, ali opasan korak. Međutim, kao što sam rekao, sa približavanjem referenduma jačat će pritisak Zapada na vlasti u Banja Luci.
Američki analitičar Bruce Hitchner u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Ko sve podržava Vuka Jeremića za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija? Kandidat Srbije Vuk Jeremić je prema nezvaničnim informacijama na trećem mjestu nakon treće runde neformalnog glasanja u Savetu bezbednosti. Iako je pao za jednu poziciju u odnosu na prethodno glasanje, njegov dosadašnji rejting smatra se relativnim uspehom. Više detalja ima Ljudmila Cvetković.
Vuk Jeremić se prema nezvaničnim informacijama sa 7 pozitivnih, 5 negativnih i 3 neodređena glasa nalazi na trećoj poziciji u trci za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i za bivšeg portugalskog premijera Antonija Gutereša i šefa slovačke diplomatije Miroslava Lajčaka. Prema neimenovanim diplomatama na koje se Reuters poziva, bivši šef diplomatije Srbije treće mesto deli sa bugarskom političarkom i generalnom direktorkom UNESCO-a Irinom Bokovom. Činjenica da je ostao u prvoj polovini dosadašnjeg procesa nominacije je relativni uspeh, kaže Pavle Jevremović, nekadašnji ambasador Srbije u UN-u, ali napominje da su Gutereš i Lajčak veoma snažni kandidati.
Ono što je u poređenju s drugim kandidatima jedan možda opterećujući momenat za Jeremića, da ipak dolazi iz jedne zemlje koja je u jednom uzburkanom regionu i sa hipotekom Kosova, znate.
Vuk Jeremić je kao nekadašnji šef diplomatije Srbije aktivno po svetu lobirao protiv nezavisnosti Kosova. Zatim na mesto predsjednika Generalne skupštine UN-a, na čijem je čelu bio od septembra 2012. do septembra 2013. dolazi protivno volji Vašingtona. Iako se smatra da Sjedinjene Države nisu blagonaklone prema njemu, primetno je da pokušava da popravi te odnose, pa pojedini analitičari u tom kontekstu ukazuju na kontakte sa američkim zvaničnicima, poput foruma sa američkim generalom Davidom Petrusom, bivšim šefom CIA, kada su njih dvojica debatovali u Njujorku o američkoj spoljnoj politici i savremenim međunarodnim odnosima. Ipak analitičar Dragomir Anđelković smatra da su Jeremićeve šanse relativno male, upravo zbog crvenog svetla zapadnog bloka na čelu sa SAD.
Od tri ključne velike sile, odnosno konzorcijuma zapadnog, gdje je nekoliko značajnih država u Sjedinjenim Državama, on ima zeleno svjetlo od Kine, žuto svjetlo od Rusije i crveno svjetlo od tog zapadnog bloka na čelu sa Sjedinjenim Državama. U takvoj konstelaciji snaga skoro bi bilo čudo da on bude izabran.
Ranije se verovalo da Rusija podržava izbor Jeremića, no nedavno su se pojavile medijske spekulacije da iza Jeremića stoji Kina, a da Rusija želi na čelu UN-a bugarsku političarku Irinu Bokovu. I Anđelković smatra da Rusija nije protiv Jeremića, ali da je daleko od toga da mu istinski pruža podršku, navodeći da je on izgubio poverenje Rusije iz vremena kada je Srbija podnela predlog rezolucije o Kosovu u Generalnoj skupštini UN-a.
Postale su dve rezolucije, prva koju je Rusija podržala i druga koju je Srbija kasnije prihvatila pod uticajem Zapada, i to je za Rusiju bilo prilično razočarenje. Vuk Jeremić je bio taj koji je komunicirao s Moskvom i koji je prenosio Moskvi stav Beograda da neće odustati od rezolucije. On nije mogao da kreira politiku, o tome ipak Tadić odlučivao, ali Jeremić je na neki način iznevjerio Moskvu, da posle tog događaja njegova pozicija u Moskvi mnogo slabija.
Jeremić je tokom vođenja diplomatije diplomatije Srbije stekao dobre odnose sa Kinom, zatim sa azijskim i afričkim zemljama, ali sa susedima na Balkanu mu nije išlo tako dobro. Naprotiv, u domaćoj javnosti se doživljava kao neko ko ima tvrde stavove po nacionalnim pitanjima. Interesantno je i da je vlada Srbije u posljednji čas odlučila da podrži kandidaturu Vuka Jeremića za mesto generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Sam Jeremić najavljuje intenzivnu kampanju uoči četvrtog kruga glasanja, koje se očekuje u septembru. Verovatno će pobediti kandidat koji bude imao najveći potencijal konsolidacije glasova velikih sila, kaže Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Za sada je zabeleženo da postoji 5 zemalja koje, tako reći, obeshrabruju Jeremića da nastavi sa kandidaturom. Među tih 5 zemalja su verovatno Sjedinjene Države i moguće je da od tih 5 zemalja u Savetu bezbednosti jedna, bar ako ne i dve, imaju pravo veta. Moguće je čak ubediti jednu, ali ubediti dve zemlje u Savetu bezbednosti sa pravom veta je dosta teško, ako ne i nemoguće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U očekivanju odluke vlade koja bi im garantovala isplatu za ostalih otpremnina nekoliko desetina penzionera kombinata aluminijuma, posle noći provedene na bulevaru ispred zgrade Skupštine Crne Gore i u petak su bili ispred parlamenta, ali su iz vlade umjesto odluke o isplati stigli samo zaključci koji problem isplate otpremnina vraćaju Skupštini na ponovno razmatranje. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Iako su očekivali pozitivnu odluku sa sjednice vlade umjesto naloga za isplatu otpremnina za oko 400 penzionera KAP-a, vlada je na višesatnoj sjednici samo potvrdila svoje zaključke iz aprila ove godine i ostala pri stavu da je zakon koji penzionerima kombinata aluminijuma Podgorica garantuje isplatu 5,5 miliona eura za otpremnine diskriminatorski, pa je od Skupštine, tačnije predlagača zakona, tražila da se izjasni o njenim zaključcima. Potpredsjednica vlade Azra Jasević je u obraćanju novinarima i penzionerima koji su odluku vlade satima po kiši čekali ispred Skupštine saopštila šta je vlada odlučila.
Da se prije svega ispoštuju zaključci vlade od 28. aprila ove godine i da se parlament po tom pitanju izjasni, jer je ti zaključci su već proslijeđeni parlamentu, a ti zaključci su vrlo dobro poznati vladini i ja sam danas izašla da vam to kažem, ali sam izašla i da saopštim svoj stav koji sam iznijela na vladi i koji želim da dođe do crnogorskih građana, da ih ne bi dezinformisali oni koji tvrde da znaju, a zapravo niti znaju, niti umiju, niti hoće, niti smiju.
Podsjetimo, penzioneri KAP-a zbog zaostalih otpremnina ispred parlamenta Crne Gore protestuju mjesecima, njih oko 400 prisilno je zbog stečaja u preduzeću, penzionisan u drugoj polovini 2013. ali im tada nijesu isplaćene otpremnine prema socijalnom programu koje su dobile njihove kolege koje su ranije penzionisane. Pa je Skupština prošle godine usvojila poseban zakon lex specialis kojim je do 31. marta ove godine garantovana isplata otpremnine u ukupnom iznosu 5,5 miliona eura. Ali izvršna vlast u zakonsku obavezu nije do sada realizovala, pa su penzioneri protestima ispred Skupštine i blokadom saobraćaja u centru Podgorice tražili isplatu otpremnina. Proteste su radikalizovali 30. avgusta i pokušali nasilno da uđu u Skupštinu, u čemu ih je spriječila policija koristeći sprej suzovac. U prvoj reakciji na ovakvu odluku vlade predstavnik penzionera KAP-a Nikola Raković je za Radio Slobodna Evropa kazao da ovakva odluka pokazuje odnos vlade prema zakonima koje donese Skupština, ali da će oni proteste nastaviti kao i prethodnih dana ispred parlamenta. Raković je poručio da neće odustati od svojih zahtjeva.
A najavljenu blokadu jeli magistrale nastavit ćemo u ponedjeljak.
Koje magistrale?
Magistrale na Smokovcu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori. Odlaze li Rusi iz ove države? Pitanje nakon što se sve češće u ponudi na tržištu nekretnina nalazi imovina ruskih državljana, koja je ne tako davno posebno na Crnogorskom primorju kupovana po astronomskim cenama. Beleži Jasna Vukićević.
Pad cijena nekretnina i broja ruskih kupaca koji su tokom protekle decenije bili najbrojniji posljedica su realnih tržišnih kretanja i nerealno naduvanog tržišta nekretnina nakon 2007. Marija Baboškina iz agencije Montenegro Prospekt kaže da stagnira broj upita klijenata, a da su sve rijeđi oni sa velikim budžetima.
Nažalost, ne možemo govoriti da je broj povećan za interesovanje. Broj
prodaja isti skoro kao i u prošle godine, ali budžet sa kojim dolazi iz ruskih zemalja manje nego bio.
Pomama za crnogorskim nekretninama među Rusima je trajala skoro deceniju, nakon čega je sve manje atraktivnih lokacija na obali, ali je jedan od razloga i pad vrijednosti rublje. Tako su sa financijskom krizom u Rusiji počele i prodaje nekretnina ruskih vlasnika u Crnoj Gori, o čemu nema zvaničnih brojki, ali ih potvrđuju posrednici u kupoprodaji.
Povećan je broj prodavca Rusa, to jeste, ali nije baš nešto previše puno, mislim nekih 10-15% od ukupno prodavaca.
Pitamo Baboškinu što se najčešće navodi kao razlog prodaje ruskih nekretnina.
Što se tiče tih prodavaca sa kojima mi radimo, najviše se pomenja neke stambene pitanja koje oni mora da se reše u Rusiji. A sada tamo isto cijena je malo pala i oni mogu sada da proda nešto u Crnogori i kupite tamo u Rusiji. Drugi se često pomene kredite koje oni ima u Rusiji koje mora da se vraća.
Prosječna cijena stana novogradnje u Crnoj Gori je 1057 eura, a kvadrat na primorju košta najmanje 50% skuplje. Nakon pucanja balona prenaduvanih cijena sada se skupo mogu prodati samo ekskluzivne nekretnine. Agent prodaje Dušan Ranković.
Sad je velika potražnja malih stanova kojih nema, a velika je ponuda i velikih stanova koje niko ne može da kupi.
Snežana Vidaković radi u firmi CMM, koja je bila među prvim domaćim agencijama sa predstavništvom u Rusiji tokom protekle decenije. Danas polovina njenih potencijalnih klijenata dolazi iz Evropske unije.
Ove godine se dosta Belgijanaca, Francuza javilo kod nas. Oni su, čini mi se, dosta jednostavniji. O njima se svidjelo, vidjeli su, pogledali, ako nije, možda još nekih par, dvije, tri nekretnine i rešavaju. Samo da je negdje dalje, što se tiče Evropljana, da je dalje od grada, od buke, da je zatvorena teritorija, da je zaštićeno i da mogu da odmaraju.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org
O nerešenoj izbjegličkoj krizi. U Hrvatskoj se ne beleži pojačan pritisak izbjeglica na granice. Problem će biti kada zemlje zapadno od Hrvatske počnu vraćati izbjeglice koje su stigle u prošlom velikom talasu, upozoravaju aktivisti za ljudska prava. Iz Zagreba, Enis Zebić.
I policija i nevladine udruge za ljudska prava složni su ocjeni kako za sada nema znakova pojačanog priljeva izbjeglica u Hrvatsku. Tehnički ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić ovog vikenda.
Sve bi sažao u jednoj rečenici, a to je da je situacija na granici sa Srbijom stabilna i sigurna. Držimo zelenu granicu prema Republici Srbiji, surađujemo korektno. Okolnosti s jedne i s druge strane granice ne upućuju na neke veće probleme. Što će biti u Turskoj, na koji način će se situacija razvijati, vidjet ćemo i reagirat ćemo u odnosu na konkretnu situaciju.
Teja Vidović iz Zagrebačkog centra za mirovne studije kaže za Naš radio kako je vjerojatno mađarska odluka o podizanju novog zida inicirala špekulaciju o nadolasku novog izbjegličkog vala, a da izbjeglice u Hrvatsku dolaze tek kapilarno.
Dakle, ne postoji nikakva indicija da se trenutno kreće u smjeru u kojem se, dakle, ono što se dogodilo lani u 9. mjesecu. Znamo da je u Srbiji oko 4000 izbjeglica koje nastoje ući u druge zemlje Europske unije preko mađarske granice. Također znamo da je Mađarska najavila podizanje novog zida na granici sa Srbijom i smatram da je zbog toga došlo zapravo do tih promišljenja da bi se ponovno izbjeglice mogle uputiti prema Hrvatskoj. Nije bilo nikakvih većih priljeva kao što je bilo ranije, ali postoje, dakle, ilegalni prelasci u Republiku Hrvatsku i onda dalje prema Sloveniji.
Dva policijska objekta za prihvat izbjeglica u Zagrebu i Kutini sa ukupno 700 ležajeva su puni, kao i centar za strance Ježevo, kojem su osobe koje nisu zatražile azil, niti koji drugi oblik međunarodne zaštite. Završen je i tranzitni prihvatni centar za strance u Tovarniku na granici sa Srbijom, koji ima 63 mjesta i koji je izgrađen sredstvima iz europskih šengenskih fondova. Teja Vidović upozorava da će problem nastati kada zemlje zapadno od Hrvatske po dublinskoj regulativi počnu vraćati izbjeglice koje su stigle u prošlom velikom izbjegličkom valu.
I ono što u neku ruku nas zabrinjava je ukoliko dođe do većeg broja povratka ljudi, dakle ovdje se govori o nekoliko tisuća ljudi, na koji način će Hrvatska reagirati i kako će Hrvatska zapravo primiti te ljude. Dakle, da li je Hrvatska spremna otvoriti nove objekte, da li će u tim objektima biti pružena određena pomoć koja će tim ljudima biti potrebna i na kraju krajeva kako će se uopće nositi sa tim problemom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj o američkim predsjedničkim izborima za naš program govori Margaret Whitehead iz Hudson instituta u Washingtonu. Na pitanje Sabine Čabravdić da li veliki broj pristalica koje Trump okuplja ukazuje na pobjednika novembarskih izbora, Whitehead odgovara.
Donald Trump is a master.
Donald Trump je majstor nastupa pred publikom ili u medijima, na televiziji, na Twitteru i tome slično. On govori jezikom običnih ljudi, jezikom koji se govori kod kuće. On vam priča kao komšija, bilo da je ljut na vas ili s vama raspravlja o politici. Drugi kandidat govori jezikom obrazovanog političara. Ona se ponaša na način na koji se ponašaju oni koji su na vlasti, tako da Trump pored nje deluje kao običan čovjek koji se obraća svakodnevnim potrebama i željama Amerikanaca. Zato ga u našim krugovima i zovemo majstorom masovne kulture. Ali ako govorimo o njegovim šansama da bude izabran, ja ne mislim da su one jako dobre. Nisu naravno ankete najpouzdaniji barometar, ali ja mislim da Trump neće preći tih 45% koliko sada ima.
Chances of being elected I don't think are very good. You know, the 45% is a kind of a threshold for him that he probably will not pass.
You have so many intellectual.
Sjedinjene Države imaju dosta intelektualaca koji tradicionalno glasaju za vašu stranku, za Republikance. Ali ove godine to neće učiniti.
Well, I think that there are a lot of reasons for that. I think national security is one.
Puno je razloga za to, a na prvom mestu nacionalna sigurnost. Bili smo svedoci njegovih ispada u toj sferi, što je naravno uplašilo mnoge ljude. Ljudi iz ove partije potpisali su pismo, uključujući i državne sekretare Kissingera i Bakera, protestujući protiv Trumpa i naglašavajući da ne bi bilo mudro izabrati ga. Nikada u povijesti naših izbora nismo imali takvo pismo, tako da vidite da su ljudi uzrujani, baš kao i sigurnosna i obavještajna zajednica koja je jako uzrujana. Ja mislim da je on opasan.
Mnogi će vam reći da je republikanski trend podržavanja antiintelektualizma kulminirao nominacijom Donalda Trumpa za predsjedničkog kandidata. Trump.
Well, there's no question that this is the ugliest and most problematic election we probably had in my lifetime.
Nije uopšte upitno da je ovo najružnija i najproblematičnija predizborna kampanja koju smo možda ikada imali, barem za moga života. I ja mislim da će vam to reći svaki Amerikanac, čak i oni koji će glasati za Trumpa. Ovo je teška situacija i ovo je sramno za nas. Čini se kao da smo izgubili svoje ciljeve, kao da smo pogubili ljude koji imaju iskustvo u raspravama o bitnim stvarima. U Trumpovom slučaju on nije imao nikakvu političku platformu, sve do nedavno, što je nečuveno u američkoj politici. On čak nema ni infrastrukturu kakvu ima Hillary. I sve su to razlozi zbog kojih Trumpova kampanja ispašta u smislu otpora kod intelektualaca. Ne zaboravite da se on obraća običnom čovjeku na vrlo specifičan način kojeg čak možemo nazvati trumpizam.
We have very interesting election this year.
Ovogodišnji američki izbori su jako interesantni. Imamo jednog vrlo sposobnog kandidata, to je Hillary Clinton, koja nije omiljena u masama. I jednog nesposobnog kojeg narod voli, a to je Donald Trump.
It's going to be a great dilemma. We like some of
to će na biralištima biti velika dilema. Sviđa nam se sposobnost Hillary Clinton da se nosi sa pitanjima nacionalne sigurnosti, ali nam se sviđaju neke od Trumpovih ideja o konkurentnosti. Zabrinuti smo kakve odluke može gospođa Clinton doneti u vezi sa Vrhovnim sudom. Veoma smo zabrinuti da bi ona mogla proširiti vladu, što za ljude kakva sam ja, za republikance, znači da će administracija biti sve veća, a efekti sve manji. Sve su to stvari o kojima će razmišljati ljudi pre nego što daju svoj glas nekom od kandidata.
Those are all the things that I think are on the minds of people who are looking at them quite closely.
Američka analitičarka Margaret Whitehead u intervju za Radio Slobodna Evropa. poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.